В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхов. Вітаю наших слухачів і глядачів в інтернет-трансляції. У нас в гостях сьогодні донедавна знаний політолог, а відтепер вже майже народний депутат Віктор Чумак. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Віктор Чумак, за даними підрахунку голосів, переміг у Києві на виборах на окрузі. Його основним опонентом був колишній секретар Київради Олесь Довгий. Боротьба на окрузі була непростою, хоча на деяких київських округах боротьба триває досі. Але у пана Чумака перевага зафіксована близько 5 тисяч голосів. Тож
більше 5 тисяч.
Тож, напевно, його вже можна вітати з перемогою. І говорити ми будемо як про самі вибори, так і про новий парламент. Пане Чумак, чому в багатьох регіонах депутати з великими коштами, які зробили в боротьбі за симпатії виборців ставку саме на ці кошти, вони перемогли? Чому в Києві майже ніде такого не сталося? От зараз, щоправда, ми бачимо на одному окрузі 223-му така боротьба триває, але це радше підтверджує те, що боротьба досі вже на п'ятий день триває, те, що ставка на гроші себе не виправдала. Чому по Україні це спрацювало, а в Києві ні?
Ну, ви знаєте, напевно, треба гордитися, тому що Київ підтвердив звання столиці. Да? І по великому рахунку кияни показали, що в столиці і в мешканців Києва дуже висока свідомість. Оце, я думаю, що абсолютно точно. Точно показали кияни, що вони не сприймають підкуп виборців. Я думаю, що вони не сприймають взагалі ведення кампанії через, знаєте, роздачу якихось подарунків, гречки, слонів або щось чогось. Кияни думають про політику. Коли йде політична кампанія, вони думають саме не про тимчасові вигоди, які на сьогоднішній день є, а вони думають про, знаєте, про політичне майбутнє всієї держави. Я думаю, саме це стало таким от важливим, ну, знаєте, висновком цієї кампанії.
А як на вашу думку, якби оці кандидати, які робили ставку на фінансові вливання в кампанію, передусім, якби ці кандидати не були настільки лояльними до влади, то у них було б більше шансів? Бо ці люди все-таки були лояльні до влади, вони здебільшого не афішували свою приналежність до цієї влади, але вони були цілком лояльні. А якби вони змагалися з вами в опозиційності? То як ви сказали?
Ну, я думаю, що, розумієте, тут ми і так всі змагалися там в опозиційності. Там всі змагалися у нас на окрузі в опозиційності. У нас там один був представник партії районів, але він не отримав високої підтримки. Головний мій опонент, він показував взагалі свою повну аполітичність. Тобто повну аполітичність, я буду тут тільки робити гарні речі для округу, але чим я буду займатися політикою, ніхто не знав практично. От. А всі інші практично були опозиційні, да, і демонстрували свою опозиційність. І тут серед опозиційності, я думаю, що абсолютно чітко мешканці округу зрозуміли, хто є дійсна опозиція, хто є опозиція удавна. Удавано. Я просто хочу сказати, що у нас на окрузі останні 2 тижні перед голосуванням, перед днем голосування був такий дуже серйозний політтехнологічний проєкт, який хотіли відібрати у мене голоси, і дійсно відібрали достатньо велику кількість. Я вважаю, що 3,5 тисячі голосів, які проголосував за кандидата Кочкіну, яка повністю відтворювала її рекламна кампанія повністю відтворювала кольори, логотипи бренду «Батьківщина», да?
Об'єднаної опозиції.
Я думаю, що це дійсно відірвало.
Я бачив, там не було написано «Батьківщина», але було написано «Опозиція».
Єдиний опозиційний кандидат. Я думаю, що це забрало оці саме 3,5 тисячі голосів. Я думаю, що якщо б такого не було, то б наш результат був би набагато вищий.
До речі, про опозицію. Ви один з небагатьох узгоджених кандидатів між «Батьківщиною» і «Ударом». Вас висунув «Удар», підтримала «Батьківщина», кандидат від «Батьківщини» знявся на вашу користь. Як на вашу думку, чому от це вдалося зробити на вашому окрузі і там ще десь 7 округів по Україні? А чому це не змогли домовитись про таке загалом по Україні?
Розумієте, в нас з Юрієм Івановичем Гонощаком, який знявся, була домовленість вже давно. Там ситуація, ну, соціологія показувала, що перемогти можна тільки, ну, так скажемо, об'єднавши зусилля, да? Коли залишиться тільки єдиний кандидат від опозиції. В іншому, будь-якому іншому випадку перемога була просто неможлива.
А, тобто ви з Ганущаком самі домовлялися, а не за вас там Кличко і Яценюк?
Я вам скажу так, у нас з Ганущаком був запущений механізм. Якщо до цього не змогли би домовитися Кличко і Яценюк, з нас би хтось знімався один. Або я, або Ганущак. І цей механізм вже був запущений. Годинник тікав, але так як з'їзд Батьківщини зняв Ганущака, ну тоді залишився я. Якщо б ні, було б інше за іншими критеріями, але хтось би з нас знявся. Це абсолютно точно було вже відомо нам.
А чому по Україні це не спрацювало?
Я не знаю.
Амбіції самих кандидатів, амбіції
можливо,
лідерів.
Так, амбіції, кошти якісь там були потрачені. Справа в тому, що ми з Юрієм Івановичем Ганущуком вихідці з одного середовища. Да? Що він знаний експерт з питань державного управління і місцевого самоврядування, що я працюю теж в експертному середовищі. І нам ми абсолютно чітко знали, що якщо ми будемо педалювати на власні якісь амбіції або підтримувати амбіції партійні, то це не піде на користь нікому. І ми просто домовились про це. По-перше, наша домовленість була, я вам скажу, 2 вересня, тобто задовго до дня голосування. А 9 вересня у нас відбулася зустріч, яка поставила крапку в наших домовленостях, була абсолютно чітко досягнута.
Ви кажете про свою кампанію дуже вичерпно, але не хочете узагальнювати загалом. А давайте я так переформулюю питання тоді. Були намагання узгодити, там зняли 6 кандидатів, там 8. Тобто претензії удару щодо зняття мажоритарників були великі, але в підсумку ударів ці здебільшого третіми виявилися.
Ви знаєте, я скажу, що так. Якщо б знялися претензії удару, були виконані, да, об'єднаною Батьківщиною, ударівці би перемогли. Абсолютно чітко. Тому що ця би синергія, вона б спрацювала на користь мажоритарника удару.
Вони б перемогли. Чи не завеликі були амбіції? А так би могли перемогти представники Батьківщини?
Давайте я вже буду тоді говорити як експерт.
Будь ласка, так.
Я буду говорити як експерт.
Ви дуже зручний співрозмовник, бо ви і політик, і ще експерт. Вже політик, але ще експерт.
Я буду говорити як експерт. Я скажу вам так, що ви знаєте, удар мав, коли йшли ці домовленості, удар мав дуже високі рейтинги. Але саме останні 10 днів опустили рейтинги удару. Саме останні 10 днів.
Чому?
Ну, от пам'ятаєте такі технологічні кроки, які провела Батьківщина щодо об'єднання, підписання, непідписання угоди. Я просто як мажоритарник, який вів свою кампанію, я просто це відчув на собі. Тому що мені кожного дня приходилося роз'яснювати людям, що це відбувається, як це відбувається. І проти удару велася така, знаєте, достатньо потужна інформаційна кампанія, як з боку і влади, так і з боку, на жаль, цього.
Але що вам заважало підписати оту угоду?
Я думаю, що підписувати можливо, і не треба було, присутні
не
там були. Я думаю, що присутні, можливо, треба було. Я думаю, що тут були теж тактичні помилки і з боку партії, і з боку всього.
А чим так категорично неприйнятна для вас та угода, що підписали?
Справа в тому, що, розумієте, ну, це декларативна їхні угода. Да? Це декларативна угода, але яка...
Тим краще. Декларативну угоду підпишіть, і що ж погано?
Зрозуміло. Ну, я знаю, що декларативну угоду... Можливо, було таке розуміння, що на фоні високого рейтингу і отримання першого місця в опозиції, можна було пропонувати свій варіант угоди. І це теж нормально. Це абсолютно нормально. Ще більше я вам хочу сказати. Удар все-таки партія, яка підбирає різні, ну, скажімо так, різного виборця по всій країні, да, яка в себе особлює. І тут ситуація така, що підписання цієї угоди, тобто є виборець удару, можливо, той, хто не дуже там і вітає такі...
Не сприйняв би, скажімо, альянси з свободою.
Так, да, я хотів би сказати, що такі альянси не сприйняв би. Хоча я постійно говорив про те, що такий альянс потрібен, тому що тут треба досягати просто більшість для вирішення питань державної політики. В подальшому в парламенті треба просто мати абсолютно спільні погляди на певні питання державної політики. Можливо, не всі. Ми не можемо мати на всі спільні погляди, тому що різна ідеологія.
Ви те, що удар отримав менше, ніж йому прогнозувалося перед виборами, ви пояснюєте тільки кознями об'єднаної опозиції?
Це не козні. Ну, це не козні.
Ну, ходами, добре.
Абсолютно, це технологічні ходи. Це не козні. Тому що я так і пояснював людям. Іде, вибори не закінчились, політична конкуренція триває. Конкуренція за голоси виборців триває. І в подальшому буде тривати. Розумієте, не все так просто. Тому що всі це питання, я думаю, що це питання узгодженого політичного процесу. Тобто процесу переговорного процесу між політичними силами. Напевно, якщо б ми сказали, що там, якщо б Батьківщина, Свобода вийшла з ідеєю, що ми, да, дійсно будемо разом в коаліції, але не підписуючи цю угоду, тому що вона абсолютно декларативна і не буде мати якогось змістовного продовження, розумієте? Не буде мати там змістовного продовження.
А крім цієї угоди, що вам нашкодило? Тобто от опозиція вам зробила, я так з ваших слів зробив висновок, що як би ви в цій ситуації не зробили, ви все одно були в програші.
Абсолютно точно, тому що це був такий, знаєте, от можна говорити, якщо зараз аналізувати, то це був такий хід на противагу з'їзду, де пропонувалося зняти там певних представників Батьківщини, розумієте?
Ну, невже цей один хід тут настільки дієвий, що мало не вдвічі збив?
А ви подивіться, яка була інформаційна кампанія потужна. І потім інформаційна кампанія потужна, яка, ну, запущена інформаційний привід колегами нашими, да, союзниками, але він був підтриманий всіма медіями. І я в себе на окрузі просто бачив величезну купу негативного матеріалу, да, ну, скажімо так, чорнухи, яку можна говорити про чорнуху, яка видавалася там просто тоннами.
Якщо кажуть там про об'єднану опозицію, тим більше про свободу, ну, що вони просто прив'язані до України Західної і Центральної. Їм було важко боротися на Сході дуже. А от удар міг боротися на Сході. Вам не здається, що кампанія удару там в Донецькій, в Луганській областях, в Одеській області, що це кампанія була, ну, така, в півсили?
Знаєте, я вам хочу сказати, що я боровся на мажоритарному окрузі, а не в партійному списку.
Я ж до вас ще як експерта, як людина, яка має уявлення.
Ну, так тут, розумієте, я був сконцентрований на певних питаннях власної кампанії. Але я хочу сказати, ви знаєте, що, в принципі, це була перша загальнонаціональна кампанія удару у парламентська. Безумовно, є помилки. Безумовно, є недоліки. І це нормально, абсолютно нормально. От, тому що, по-перше, і молода команда, і, по-перше, і молода, скажімо так, технологічна команда, яка розробляє там певні технології.
Ну, є досвідчені політики у вас в першій п'ятірці, там один пензенок чого вартий.
Дуже багато вартий. Я Віктору Михайловичу особисто вдячний, тому що все, весь час, який зараз був розгляд...
Тобто я до того, що у вас були досвідчені політики.
Були, але це ж, зрозумієте, що тут є одне, це досвідчені політики, є потім потрібні досвідчені технології, досвідчена піар-кампанія. Але все це відбувалося теж, я кажу, що перший раз на національному рівні, і я вже, як зараз будемо аналізувати, ну, напевно, зробимо висновки про певні помилки і як робити потрібно далі.
От. Як ви бачите, от непрості у вас були взаємини в ході передвиборної кампанії з опозицією, з Батьківщиною. А як ви прогнозуєте тепер у парламенті, як складатимуться?
Ну, розумієте, тут немає вибору. Тому що і Віталій Кличко, і Яценюк заявляв перед всіма своїми виборцями про те, що союз можливий тільки між цими двома силами. Ну, і Свобода мається на увазі. От. Я не уявляю себе, як можна обманути виборця. Так? От я собі цього не уявляю. Тому що я про це постійно говорив. Тим більше, що я мажоритарник, і я постійно про це говорив своєму виборцю. Я знаю, що мені це виборець ніколи не простить, розумієте? Не пробачить. Я взагалі...
Ну, ви об'єднана, і опозиція вас також, ви кандидат такий узгоджений.
Так, да, абсолютно. Тому що за мене там і агітували і представники Батьківщини, і представники Свободи, і представники інших практично сил. Я не знаю, яким може бути інший альянс. І я не знаю, тому що...
А що може зашкодити? Адже, ну, бачите, у вас непрості були взаємини, така конкуренція за голоси була дуже...
Я думаю, що
інтенсивна.
Треба думати не те, що можу зашкодити, а те, що може зашкодити. Я вже думаю, що ми разом будемо збиратися вже після парламентської кампанії. І все те, що може зашкодити в цьому переговорному процесі, будемо виносити за дужки. І будемо шукати не те, що може зашкодити, а те, що може об'єднувати. Я
добре,
думаю, що треба підходити з абсолютно іншої позиції.
Добре, з абсолютно іншої позиції. Дуже вірогідно, що наступного року у нас будуть вибори мера Києва і Київради. От як ви вважаєте, зможе Удар і Батьківщина узгодити своїх кандидатів і в міськраду, а головне на мера?
Я думаю, да. Я думаю, да, це потрібно буде робити, але це, знову ж таки, питання переговорного процесу. Але я думаю, що до цього треба зробити набагато більше до виборів, ніж, скажімо, провести вибори і узгодити кандидатів. Я думаю, що треба змінити законодавство про вибори в Києві. І це головне, що треба зробити. Тому що, по-перше, потрібно повернути всі повноваження, які на сьогоднішній день віддані в адміністрацію, ну, в міську...
Голові Київської міської
державної адміністрації, повернути меру, да, повернути можливість вирішувати, мати повноваження для вирішення головних питань Київської столиці. Це внести закон про столицю. Да. Думаю, потрібно повернутися для розвитку функціонування районних рад в столиці. Можливо, в іншому вигляді, можливо, з іншими повноваженнями, але це треба знову ж таки зробити. І саме головне, це провести закон, який би передбачав вибори мера у два тури. От, я думаю, що це зробити необхідно, просто необхідно. А вже потім виходити на узгоджені вибори. Я думаю, що це першочергові завдання, які повинні стояти перед нами разом. От. Без цього, знову ж таки, йти, ну, як сліпу, да? Коли можуть піти два неузгоджених кандидати але, між собою.
Але в 2008 році Тимошенко і Кличко не змогли домовитись. І в підсумку переміг на перевиборах Черновецький. Тобто це може знову так статися, що Яценюк Кличко.
Давайте так, ми ж теж вчимося, да? Ми ж теж вчимося на помилках. Я теж, коли був експертом, я говорив, що це завадило. Тепер я вже буду, дай Бог, буду в ролі політика, я буду те ж саме говорити. Да? Я буду говорити, що це знову приведе до тих або інших наслідків. Тому я думаю, що ми не будемо наступати на ті ж самі граблі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Зараз триває підрахунок голосів, досі не завершився. Як ви думаєте, от ми бачили багато проблемних округів, і в Києві їх аж занадто багато прямо під носом у Центровиборчкому, і в областях є такі округи, де там відбуваються всякі бійки, штурми. Це недосконалість закону про вибори, чи це ігнорування закону про вибори? Через що таку ми спостерігаємо країну?
Це маніпулятивна виборча система. Тобто? Це недосконалість закону про вибори, який ввів в дію маніпулятивну, абсолютно маніпулятивну для країни виборчу систему. Тому що змішана або паралельна, яка, як вона правильно називається, мажоритарна пропорційна виборча система, це ж іде війна не за відсотки партій, це йде війна за конкретного мажоритарника, за людей, які вклали величезні гроші, і вони хочуть ці гроші зараз якось реалізувати.
Не втратити.
Не втратити, або там якось, скажімо, захистити. Ви дивіться, що по великому рахунку мажоритарні вибори в Києві показали дуже чітко, самоусуванці не проходять. Ми боролися 10 років останніх, або там 15 років, ми боролися за те, щоб суспільство у нас було політично структуризоване. Ми зараз і отримали політичну структуризацію суспільства. Ви подивіться, що за партії, за ці 5 партій, які проходять у парламент, проголосувало майже 90% виборців.
А чому ж тоді опозиція голосувала за такий закон, який...
Я теж запитав про це у представників опозиції. Я теж їм говорив, що є ваша вина в тому, в цьому законі. Да, вони визнають, що є вина. Тепер треба йти далі, думати про новий закон, про електронний реєстр виборців, про абсолютно новий закон про вибори до Верховної Ради. Мажоритарка спрацьовує на рівні райради. Ну, на рівні.
Але ж погодьтеся, теж люди були невдоволені оцим парламентом, який завершує свої повноваження. Від цього парламенту теж всі були не найкращими.
Я не в захваті.
Я вважаю, але все одно вважаєте, що треба повернутися до тої системи?
Абсолютно ні.
А як?
Абсолютно ні. Є інші системи, які більш враховують інтереси виборців. Є пропорційна система з відкритими списками, з регіональними преференціями. Те ж саме мажоритарка, але тільки в партійних списках. Розумієте? Це та ж сама мажоритарка, але тільки в партійних списках. І тоді ми отримуємо не просто невідому одиницю, да? Там невідому одиницю, яка, в принципі, ми ж не знаємо, куди підуть сьогодні самовисуванці, до якої фракції вони.
От, до речі, на вашу думку, куди підуть самовисуванці?
Ну, я думаю, що більшість піде якраз провладну фракцію, да? Тому що якраз під такою маскою самовисуванців були якраз і представники влади і просувалися. Ну, принаймні, ми це бачимо на київських округах. Напевно, думаю, що така тенденція є по всій країні.
Ви до нас прийшли от з цього, можна сказати, такого фронту закружних виборчих комісій. Зараз там відбуваються такі конфліктні дуже ситуації. Те, що відбувається там, це недосконалість закону, чи це протиправні дії кандидатів, чи це, ну, що, недбалість влади, чи недбалість комісії?
І друге, і третє. третє, і все, що ви перераховуєте, це все і є. Це і недосконалість закону, який, в принципі, ви ж дивіться, що закон законом не можна визнати вибори недійсними на окрузі на всьому. Але закон дає можливість там балансування на визнання виборів на деяких дільницях, балансувати між голосами виборців. Розумієте? Бо те, що робиться, да, це абсолютно віра в безнаказаність, безкарність, те, що можна пошкоджувати бюлетені, можна пошкоджувати виборчу документацію. І це не приведе до порушення яких. Це що таке? Хто відповідає за проведення виборів? Влада відповідає. Значить, всі думають, що влада за це карати не буде.
Це була «Суботня свобода». У нас в гостях був переможець виборів в одному зі столичних округів Віктор Чумак. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.